რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისი დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. საღადრო ცვლილებებია ბაგაბაღების მართვის სააგენტოში გათავისუფლებულია შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელი და კიდევ სამი თანამშრომელი. ისინი დეტალებზე არ საუბრობენ, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება უახლოეს პერიოდში გაასაჩივრონ სააგენტოში განხორციელებულ საღადრო ცვლილებებს. საბავშვო ბაღების ყოფილი დირექტორები მათ გათავისუფლებას უკავშირებენ. თავად სააგენტოს ხელმძღვანელის კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა უწყებაში განმარტავენ, რომ გათავისუფლების მიზეზი მერიის აუდიტის სამსახურის დასკვნა გახდა. Strasbourg-ში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ევროპარლამენტში შეხვედრები დაასრულა. ევროპარლამენტების განცხადებით, ისინი საქართველოსთან სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის წარმატებით დასრულებას ელოდებიან, რადგან ქვეყანას ევროპარლამენტში მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა აქვს. ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ საქართველოსთან უვიზო რეჟიმის პროცედურის ამოქმედება უახლოეს პერიოდში შევაძალოში. ევროპარლამენტში საქართველო დიდი მხარდაჭერით სარგებლობს, ჩვენი ჯგუფი მხარს დაუჭერს სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხს ამავდროულად. ევროკავშირის შიგნით ჩვენ გარკვეული პრობლემების წინაშე ვდგავართ, რომლებიც დიდ ყურადღებას და მხარდაჭერას მოითხოვს, განაცხადა ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტმა. უახლოეს დღეებში საქართველოს საკითხს ევროპარლამენტის მასშტაბურებისა და შინაგან საქმეთა კომიტეტში განიხილავენ. Personalur moratsiamta datsvis inspektori dges plenarul sxtomaze tsardgeba. Tamar Kaldani deputatebs 2015 tslis angarishs gaatsnobs dges vepiredi tskhovrebis saidumloebis khelqopistvis isxris samarklis kodekshi shesadan tsvilebebze imshcheleben. Sxtomaze aseve tsnobili gaxteba mimartavs tu ara rezolyutsiit evropul sakhomtsipoebs sakartvelos parlamenti dokumenti savizo liberalizatsias axeba. კამპანია ეშენგეხება ფარული თვალთვალისა და მიყურადების საკუთარ მოდელს წარადგენს, როგორც განაცხადა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა. ახალი მოდელის წარდგენა მოხდება რამდენიმე დღეში. ჩვენ შევხვდებით ბევრ პოლიტიკურ პარტიას, მათთან შევთანხმდებით ერთ კონცეფციაზე, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ გამოირიცხება ინტერესთა კონფლიქტი იმ უწყებასთან დაკავშირებით, რომელიც განახორციელებს თვალთვალს და მიყურადებას. ეს უწყება არ იქნება დაინტერესებული, რომ ვიღაც ჩაწეროს ან ვიღაცას მოუსმინოს. ეს არის მთავარი. ჩვენ კონცეფციას წარუდგენთ საზოგადოებას რამდენიმე დღეში, სადაც ამ საკითხზე გაიმართება კონფერენცია, განაცხადა ეკა გიგაურმა. დიდი ბრიტანეთი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესს. ამის შესახებ განცხადებები ლონდონში გაკეთდა, სადაც უკვე მეორე დღეა შეხვედრებს მართავს ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი. დავით ბაქრაძე სამეცნიერო წრეებისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს ესაუბრა შეხვედრაზე კავკასიის რეგიონში არსებული ვითარება და ნატოს ვარშავის სამიტის საკითხებიც განეხილეს. ძლიერი მიწისძვრა მოხდა იაპონიაში. 3.4 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 9-მდე გაიზარდა. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით დაშავებულია 250-მდე ადამიანი. მიწისძვრები ყველაზე მეტად ქვეყნის სამხრეთით კუნძულ კიუსიუზე იგრძნობოდა. ადგილობრივი მედიის ცნობით სტიქია ზნგრევა და მსხვერპლი მოყვა. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით 20-მდე საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, რომელთა ნანგრევებში შესაძლოა ხალხი ამ დრომდე იყოს მოყოლილი. ძლიერი მიწისძვრების მიუხედავად იაპონიის სანაპიროსთან ცუნამის განკაში არ გამოცხადებულა, არ შეფერხებულა კუნძულზე მდებარე ორი ატომური სადგურის მუშაობაც. მიწისძვრის გამო ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის კანცელარიაში საგანგებო შტაბი შეიქმნა. სამაშველო ოპერაცია მთელი რეგიონის მასშტაბით მიმდინარეობს. 14 აპრილს უკრაინის საკანონმდებლო ორგანომ ქვეყნის განახლებული მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობა დაამტკიცა. მინისტრთა კაბინეტში თანამდებობები შეინარჩუნეს თავდაცვის, შინაგან და საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. ახალ პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ გროისმანს 5 ვიცე-პრემიერი ეყოლება, მათ შორის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხების მინისტრი ივანა კლიმპუშ-ცინცაძე, რომელიც 1998-2008 წლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს სამხედრო ატაშეს პოლკოვნიკ არჩილ ცინცაძის მეუღლეა. თანამდებობა დატოვა ასევე ფინანსთა მინისტრმა ნატალია იარესკომ. იგი ამ პოსტზე შეცვალა ალექსანდრ დანილუკმა, რომელიც პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ადმინისტრაციას ხელმძღვანელობდა. ჯერჯერობით უცნობია უკრაინის ახალი ჯანდაცვის მინისტრის ვინაობა. ამ პოსტს იაცენიუკის მთავრობაში იკავებდა ალექსანდრე კუიტაშვილი, რომელიც 2008-2010 წლებში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრად მუშაობდა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთი ახლა საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ ცოტა ხნის წინ 10 საათზე დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის ეთერის პირველი გადაცემა თავისუფლების დილა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათზე იწყება. ჩემი კოლეგები უძღვებიან ამ გადაცემას, ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, სოფო ვასაძე და ანუკი ბორდული. ახლა ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, სულ რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ჩვენს ეთერს. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში კი დღეს ვილაპარაკებთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გუშინდელ გადაწყვეტილებაზე, რომლითაც მან არაკონსტიტუციურად ცნო პირადი ხასიათის ინფორმაციის რეალურ დროში მოპოვების და მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირების და შენახვის წესები. უფრო გასაგები იქნება, რა თქმა უნდა, ის თუ რა მოხდა გუშინ ჩვენი დილის საუბრებიდან. ამაში დაგვეხმარება ჩვენი დილის სტუმარი გიორგი გოცირიძე, ის გახლავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და ერთ-ერთი ავტორი სარჩელისა, რომელიც დააკმაყოფილა გუშინ საკონსტიტუციო სასამართლომ. დიდი გამარჯვება, ასე უწოდებენ გუშინელ გადაწყვეტილებას კამპანიაში შენგეხებას მონაწილეები. ასევე არის შეფასება, რომ ეს გადაწყვეტილება ბევრ რამეს შეცვლის. რას შეცვლის და როდიდან, ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან და რა თქმა უნდა თქვენთან ერთად 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სულ რამდენიმე წუთში, სულ რაღაც 3.5 წუთში გავაგრძელებთ ეთერს სტუმართან ერთად. ახლა მუსიკა ეთერში. 10 საათი და 10 წუთი ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა. ვინც არიცით, რომ ეს გადაცემა არის ჩვენი დილის ეთერის პირველი გადაცემა, გეტყვით, რომ თავისუფლების დილა ხსნის რადიო თავისუფლების დილის ეთერს ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე. ჩემი კოლეგები უძღვებიან ამ გადაცემას. ახლა კი ვაგრძელებთ დილის ეთერს. დილის საუბრებით 10 საათი და 10 წუთია. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ, ხო, მე ნინო გელაშვილი ვარ. დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გუშინდელ გადაწყვეტილებაზე, რომლითაც მან დააკმაყოფილა კამპანიაში შენგეხმას წევრი პირების თუ ორგანიზაციების სარჩელი. რა სარჩელზე ალაპარაკი, რატომ არის, რატომ თulis კამპანიაში შენგეხება ამ გადაწყვეტილებას დიდ გამარჯვებად, რატომ თulian რომ ეს ბევრ რამეს შეცვლის მომავალში, ამაზე ალაპარაკოთ მოვიწვიეთ ეთერში. სარჩელის ერთ-ერთი ავტორი გიორგი გოცირიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, მოგესალმებით ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით. მიესალმებით თქვენს მენელს. ეს სარჩელი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს
ძალიან საზეიმოდ დავიწყოთ, მგონი ადეკვატურია.
დიახ, ნამდვილად არის საზეიმო ან სიტუაცია. ანუ ეს სარჩელი შევიტანეთ ერთი წლის წინ, როდესაც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ის რეგულაცია, რაც იქნა სარჩელით გასაჩივრებული. ანუ ეს კანონდებლობა გულისხმობდა იმას, რომ იქმნებოდა ორგასაღებიანი სისტემა. ერთი გასაღები რჩებოდა, ჯერ გადაეცა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიულ ტექნიკურ დეპარტამენტს, შემდგომ, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო გაიყო და მას გამოიყო, ასე ვთქვათ, სუსი, ეს გასაღები გადაყვა სუს. ეს იყო ერთი გასაღები, მეორე გასაღები ქონდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს. სისტემა იყო შემდეგი, რომ თუ კი ვთქვათ, სურდა ამ შემთხვევაში სუს დაეწყო ადამიანის მოსმენა, კი არის, კი
ბატონო, შევიყვანეთ შეცდომაში მსმენელი.
მისთვის რომ დაეწყო მოსმენა, სუს სჭირდებოდა, ასე ვთქვათ, ანუ დამოუკიდებლად ვერ მოახდენდა ამ გასაღების გადატრიალებას, მას სჭირდებოდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის თანხმობა. მაგრამ პრობლემა მდგომარეობდა შემდეგში, რომ სუს ჰქონდა უშუალო საკომუნიკაციო საშუალებებთან და ქსელებთან უშუალო კონტროლის შესაძლებლობა, ის იყო პირდაპირ მიერთებული ამ საკომუნიკაციო საშუალებებთან, ჰქონდა აპარატურა, სათანადო სიმძლავრის აპარატურა, რაც მას აძლევდა შესაძლებლობას, რომ, ასე ვთქვათ, პარალელური ხაზი გაეყვანა ამ საკომუნიკაციო საშუალებებში და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის გვერდისავლით განეხორციელები და მოსმენა. რა თქმა უნდა, ამ მოსმენის შედეგს ის სასამართლოში მტკიცებულებად ვერ გამოიყენებდა, მაგრამ ესეთი ტიპის მოსმენა სწორედ სხვა მიზნებს ემსახურებოდა, ეს შეიძლება ყოფილიყო კონკრეტული ადამიანის შანტაჟი და ასე შემდეგ. ანუ ან
ინფორმაცია უპირატესობა იმავე საგამოძიებო პროცესში კონკრეტულ
და მთავარი არგუმენტი, რაც ასევე გაიზიარა საკონსტიტუციო სასამართლომ, იყო ის, რომ სუსი არის კონტრდაზვერვითი საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანო, ის იძიებს რამდენიმე დანაშაულს და როგორც საგამოძიებო ორგანოს მას აქვს პროფესიული ინტერესი. ყველაზე იდეალური სიტუაცია რომ წარმოვიდგინოთ და იდეალური სახელმწიფოც კი და არა ვთქვათ საქართველო ან ასე თქვათ პოსტსოციალისტური სახელმწიფო, ანუ იდეალური სახელმწიფოც რომ წარმოვიდგინოთ, ამ იდეალურ სახელმწიფოს პირობებშიც კი ეს მოდელი, როდესაც სამართალდამცავ ორგანოს ორგანოს აქვს ასეთი უდიდესი და ტექნიკური შესაძლებლობა, რომ უკონტროლოდ განახორციელოს
მოსმენა,
რომ კონდეს რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია ან დანაშაულთან დაკავშირებით, ან სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, ან უნდა გავითვალისწინოთ თვითონ სუსის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ანოს ფუნქციაც, ანუ მოდით ვთქვათ ის, რომ ასე ვთქვათ, სუსი ბოლომდე არ არის გათავისუფლებული ან პოლიტიკური პოლიციის ფუნქციებისგან. ამაზეც მიდის საუბარი, როდესაც სუსის რეფორმაზე ვსაუბრობთ, ამაზეც ვსაუბრობთ, რომ ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებით მას არანაირი შემხებლობა არ უნდა ჰქონდეს ამ პოლიტიკურ აქტივობებთან დაკავშირებით. და ნუ შესაბამისად ეს ტექნიკური საშუალება მას უქმნიდა შესაძლებლობას, რომ განეხორციელებინა უკონტროლო სატელეფონო მოსმენები. რაც შეეხება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მონაწილეობას ამ პროცესში, ჩვენი მოდელი იყო ის, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი უნდა ყოფილიყო გარემაკონტროლებელი. ამ მოდელში ის იყო ერთ-ერთი ჩამრთველი, ანუ მოსმენის ღილაკის ერთ-ერთი ჩამრთველი. და შესაბამისად, როდესაც პერსონალურ მონაცემთა და დაცვის ინსპექტორის უფლებამოსილებას წარმოადგენს ის, რომ მან აკონტროლოს რამდენად კანონთა შესაბამისად მიმდინარეობს ამ შემთხვევაში პერსონალური მონაცემების დამუშავება, ის ასე ვთქვათ, საკუთარ თავს ვერ გააკონტროლებდა. ანუ იმ შემთხვევაში, როდესაც მან თავად დააჭირა, ასე ვთქვათ, ღილაკს ხელი, მოსმენის ღილაკს ხელი და შემდგომ ვთქვათ, მას ვთხოვთ, რომ ასე ვთქვათ, გააკონტროლოს რამდენად კანონიერად მიმდინარეობს ამ შემთხვევაში ესა თუ ის მოსმენის პროცესი, ამ შემთხვევაში ის საკუთარი თავის მაკონტროლებას წარმოადგენს. და გუში, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა ეს სარჩელი, მან არამარტო სუსის ხელში ამ გასაღების ყოფნა ცნო არაკონსტიტუციურად, არამედ მთლიანად ეს ორგასაღებიანი სისტემა. მან თქვა ის, რომ უნდა არსებობდეს გარე კონტროლის მექანიზმი. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი ამ შემთხვევაში იყო შიდა სისტემის შემადგენელი ნაწილი, ის არ იყო გარე კონტროლის
მექანიზმი. ეს წერია საკონსტიტუციო
განაცხადებაში. კი, ეს წერია, რომ უნდა არსებობდეს გარე კონტროლის მექანიზმი. და სუსი და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, რომლებიც ერთობლივად ახორციელებენ, ასე ვთქვათ, მოსმენას, ანუ ამ შემთხვევაში პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის ინსპექტორი. ხო, სამშაბათს ეთანხმება თუ არა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, ვიცით, რომ გაქვთ კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა.
ანუ ამასთან დაკავშირებითაც ვიტყვი უბრალოდ, როდესაც გადავალ ჩვენ რა მექანიზმს თავაზობთ.
აუცილებლად და ასევე მსმენელს ოტყვი, რადგან ვახსენეთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს.
სასამართლოს ხდომაზე, ასე ვთქვათ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა ეს ღილაკზე თითის დაჭერის, ასე ვთქვათ, ფუნქცია არ მიიჩნია, რომ არის თვითონ ამ პროცესში მონაწილეობა. ის, რა თქმა უნდა, პროცესზე ხაზს უსვამდა იმას, რომ ის იყო გარემო კონტროლებელი, თუმცა როგორც გუშინ საკონსტიტუციო სასამართლოს, ასე ვთქვათ, პრეს რელიზი გავრცელდა, ჯერჯერობით არ გამოქვეყნებულა გადაწყვეტილების სრული ტექსტი, მაგრამ ამ ტექსტშიც არის საუბარი იმაზე, რომ უნდა არსებობდეს გარე კონტროლის მექანიზმი და მოსმენის ორეტაპიანი სისტემა, რომ არაკონსტიტუციურად ცნო, ეს არის ცხადად დაწერილი ამ გადაწყვეტილებაში. ეხლა როგორი რას თავაზობთ ჩვენ?
ხო, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თქვენ გაქვთ უკვე თქვენ, ანუ ეს შენგეხებას, ხომ? აქვს თავისი მოდელი წარმოდგენა იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს ეს სისტემა. რასაც ვერ გადაწყვეტდა საკონსტიტუციო სასამართლო.
კი ბატონო, საკონსტიტუციო სასამართლო, მოდით ასე ვთქვა, ამბობს იმას, რა არის არაკონსტიტუციური, ხოლო კონსტიტუციური მოდელის ჩამოყალიბება ეს უკვე პარლამენტის ფუნქცია და ეს უკვე პარლამენტის საკანონმდებლო სამუშაო და იყოს. რა თქვა საკონსტიტუციო სასამართლომ? საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა ის, რომ ორგანო, რომელიც პროფესიულად დაინტერესებულია მოსმენით, ამ ორგანოს არ უნდა ქონდეს გასაღები. ჩვენ თავაზობთ დაახლოებით ლევან სამხარაულის ტიპის ბიუროს, ექსპერტიზის ბიუროს შექმნას, რომელიც თავად არ არის, ასე ვთქვათ, საგამოძიებო ორგანო და კონკრეტული ტიპის ექსპერტიზას ატარებს სათანადო მოთხოვნით, ან საგამოძიებო ორგანოს, ან გარკვეული, ვთქვათ, შეკვეთით და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ თავაზობთ, რომ შეიქმნას დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც არ იქნება საგამოძიებო ორგანო, არ იქნება მთავრობის მიმართ რაიმე ტიპის დაქვემდებარებაში, ანუ მთლიანად იქნება დისტანცირებული აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან, საზოგადოების, სახალხო დამცველის და ასევე ოპოზიციის მონაწილეობით ამ სააგენტოს შექმნის საქართველოს პარლამენტი. ისე რომ ვთქვათ, სააგენტოს ხელმძღვანელის არჩევის პროცესში, ასე ვთქვათ, ოპოზიციის მონაწილეობა იქნეს უზრუნველყოფილი და ვთქვათ, იგივე კანდიდატების შერჩევის პროცესში, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო საზოგადოებაც იყოს ჩართული. ეს ორგანო, ისევე როგორც მაგალითად სახალხო დამცველი, იქნება ანგარიშვალდებული ამ შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტის წინაშე და ეს ორგანო მას შემდეგ, რაც საგამოძიებო ორგანო წარუდგენს მას სასამართლოს განჩინებას, მხოლოდ ამ შემთხვევაში დაიწყებს, თქვათ, ანუ გადაატრიალებს იმ მოსმენის გასაღებს და დაიწყებს განახორციელებას.
ნუკაცრად, რომ არ და ხო,
მოსმენას.
მსმენელი რომ არ მსმენელისთვის ნათელი რომ იყოს უფრო და ჩემთვის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა. რატომ შეადარეთ ექსპერტიზის ბიუროს დამოუკიდებლობის ფორმულით თუ რაღაც ექსპერტიზის
ფუნქციური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ექსპერტიზის ბიურო თავად საკუთარი ინიციატივით, ანუ არანაირ ექსპერტიზას არ ატარებს. პირველ რიგში ის არის გამიჯნული მთლიანად აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან, წარმოადგენს დამოუკიდებელ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს და ის სათანადო მიმართვის საფუძველზე ატარებს კონკრეტულ ექსპერტიზას. ჩვენც ამ შემთხვევაში ვთვლით, რომ თუ კი მაგალითად სუს, თავდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ან ფინანსურ, ანუ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს ჭირდება კონკრეტულად მოსმენის განხორციელება იმისთვის, რომ გამოიძიოს დანაშაული, ის თვითონ კი არ ატრიალებს ამ მოსმენის გასაღებს, არამედ მიდის სასამართლოში, იღებს მოსამართლისგან განჩინებას, შემდგომ ეს განჩინება მიაქვს ამ ორგანოში, რომელზეც საუბრობთ, და ეს ორგანო, ასე ვთქვათ, გადაატრიალებს ამ გასაღებს და იწყებს კონკრეტული ადამიანის სატელეფონო მოსმენას. ანუ ეს იქნება სერვისის მიმწოდებელი ორგანო, ანუ სერვის პროვაიდერი იქნება და თავის ინიციატივით ის არანაირ საგამოძიებო მოქმედებებში არ იქნება ჩართული.
ლაპარაკია რომ ეს ტექნიკურად უნდა გააკეთოს ამ დამოკიდებულება.
ის ვერ შეცვლის სასამართლოს განჩინებას, ის ვერ მოახდენს რაიმე საგამოძიებო მოქმედების ინიცირებას, ის იქნება სხვის, ანუ მოთხოვნის შემსრულებელი, სასამართლოს მოთხოვნის.
ანუ მას ყოველთვის ეწოდინება როდის, რამდენ ხანს, რამდენ ადამიანს, ვის, როგორ პირობებში უთვალთვალეს.
კი ბატონო, აი ამ შემთხვევაში კიდევ საინტერესო იქნება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის როლიც, როდესაც შეიქმნება ესეთი დამოუკიდებელი ორგანო. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს კი არ დაევალება ის, რომ ამ ორგანოსთან ერთად გადაატრიალოს, ასე ვთქვათ, მეორე გასაღები, არამედ პერსონალურ მონაცემთა ინსპექტორი იქნება სწორედ აი ამ დამოუკიდებელი ორგანოს მაკონტროლებელი. ის იქნება გარე კონტროლის მექანიზმი, მას ექნება ელექტრონული უზრუნველყოფის საშუალება, რომ ვთქვათ, ასე ვთქვათ, მიიღოს ოპერატიულ რეჟიმში ინფორმაცია, ვთქვათ, რომელი აბონენტის მოსმენა მიმდინარეობს და გააკონტროლოს რამდენად კანონიერად მიმდინარეობს კონკრეტული აბონენტის მოსმენა, და საკონსტიტუციო სასამართლოს ის სტანდარტი, რომ უნდა არსებობდეს გარე კონტროლის მექანიზმი, ამ შემთხვევაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი იქნება სწორედ ამ ორგანოს გარე კონტროლის მექანიზმი.
თქვენ მანამდე ახსენეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს პრეს რელიზი, რელიზის ნაკლებად და ალბათ რეზიუმე, ხო, იმ ამბის რაც გუშინ მოხდა. შევავსოთ, აქედან ამოვიკითხავ სწორედ როგორ აფასებს დღევანდელ როლს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორისა ამ პირობებში. წერს საკონსტიტუციო სასამართლო, პერსონალურ მონაცემთა ინსპექტორისთვის მინიჭებული უფლებამოსილება გასცეს თანხმობა ობიექტის აქტივაციაზე, მოსმენებზე და განახორციელოს აღნიშნული სისტემის შემოწმება. მართალია, ემსახურება პირად ცხოვრებაში გაუმართლებელი ჩარევის საფრთხის შემცირებას, მაგრამ მოცემულ შემთხვევაში ვერ ჩაითვლება ამ პროცესზე გარე კონტროლის საკმარის და ეფექტურ შესაძლებლობად. მით უფრო, რომ მომეტებულია პირად ცხოვრებაში გაუმართლებელი ჩარევის რისკი ინფორმაციის ფარულად ისეთი ტექნიკური საშუალებებით მოპოვების შემთხვევაში, რომლებიც არ ითვალისწინებს ზედამხედველობის ეფექტიან მექანიზმებს. წერია წერს საკონსტიტუციო სასამართლო თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე და ასევე მსმენელს ვეტყვი მისარგებლებს შემთხვევით და იმით, რომ ასე მოხდა, რომ გუშინ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი იყო სტუმარი ჩვენი სატელევიზიო პროექტის, რადიო თავისუფლების სატელევიზიო პროექტისა, სალომე ასათიანის ინტერვიუში, გადაცემაში ინტერვიუ, და სალომე ასათიანმა მას კითხა თქვენს ინიციატივაზეც, იმ ინფორმაციაზე დაყნობით, რაც მას ჰქონდა, და სთხოვდა მას პოზიციას, შეფასებას ამ ინიციატივისა. როგორც ცნობილია, თქვენ ჰქონდათ მასთან, თავად ქალბატონმა თამარმა აღნიშნა, რომ იყო ეს დიალოგი თქვენსა და მას შორის. მინდა რომ სმენელს შეთავაზოთ ეს ნაწყვეტი გუშინდელი გადაცემიდან ინტერვიუ.
ეს ინიციატივა არის მნიშვნელოვანი ინიციატივა, სწორედ რამოდენიმე დღის წინ მქონდა შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და შევეცადეთ უფრო დეტალებში განგვეხილა ეს ინიციატივა, და მე მგონია, რომ მართლაც აი ამ პროცესში ყველა იდეის ერთად თავმოყრა უნდა მოხდეს და ყველა იდეის განხილვა უნდა მოხდეს ძალიან დეტალურად, ყველაფერს აქ თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარე, სხვადასხვა უწყებების მოსაზრება რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია საქართველოს პარლამენტი, რომელმაც ნებისმიერი ესე ვთქვათ რეფორმა საკანონმდებლო ბლოდონეზე უნდა გაამყაროს.
მე ბუნებრივია,
არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც
უთხარი,
რომ მე ამის წინააღმდეგე.
აი პრობლემა რამდენი არის ეს პრობლემა მოსმენებთან?
პირდაპირი წვდომა მინიმუმ არის ყოველთვის უფრო მეტი საფრთხე. აქედან გამომდინარე, როგორც საზედამხედველო ორგანოს, რაც უფრო ნაკლები საფრთხე არსებობს, მით უფრო ეფექტური არის, ესე ვთქვათ, საზედამხედველო ორგანოს დამოკიდებულება, უფრო ცდილობს ასევე კონცენტრირება მოახდინოს უფრო სხვა ტიპის პრობლემებზე, და ამ თვალსაზრისით, რაც უფრო ესე ვთქვათ, ნაკლები კითხვის ნიშნები იქნება თვითონ ფარულ საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელებასთან დაკავშირებით, აი ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ ნაკლები საქმე გვექნება, მაგრამ მით უფრო შევეცდებით ჩვენი ესე ვთქვათ საქმიანობის და ჩვენი პრიორიტეტების კონცენტრირება მოვახდინოთ სხვა საკითხებზეც, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია ვიდრე მხოლოდ და მხოლოდ პირდაპირი წვდომის საკითხი.
ანუ ხარს უჭერთ ამ ინიციატივას?
პრინციპში მე კონკრეტულ პრინციპში ეყვნების მერცვლებას, რომელიც გაუმჯობესებს არსებულ მდგომარეობას, უჭერ მხარს. ესე მოქმედი უწყება იქნება, ახალი სისტემა იქნება, თუ როგორ გადაწყვეტს პარლამენტი, მე წინააღმდეგი ნამდვილად არ ვარ.
ეს იყო ნაწყვეტი გადაცემიდან ინტერვიუ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი გახლავთ, რომლის ავტორია სალომე ასათიანი. გუშინ მისი სტუმარი იყო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი და სწორედ იმ საკითხზე, ასე ვთქვათ, პასუხი მონაკვეთი ამ შემოგთავაზეთ ახლა გამეორებით, რომელზეც დღეს ვლაპარაკობთ ახლა სწორედ გიორგი გოცირიძესთან ერთად. ის გახლავთ ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის იურისტი და თანაავტორი სარჩელისა, რომელიც დააკმაყოფილა საკონსტიტუციო სასამართლომ და რომელს ამ ფაქტს კამპანიას შენგეხება თulis დიდ გამარჯობად იმად, რაც მომავალში ბევრ ამეს შეცვლის. ბატონო გიორგი, ამ პროცესში ვინ გჭირდებათ ან ვინ გესახებათ ამ კამპანიის პარტნიორებად? აი ესე დავსვამდი კითხვა.
მათ შორის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა ძალიან კარგია, რომ გამოხატა, ასე ვთქვათ, მზაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ განიხილოს ის პრინციპული საკითხები, რასაც კამპანიას შენგეხება სთავაზობდა. ჩვენ დიახ ვადასტურებ, რომ ჩვენ მასთან ქონდა შეხვედრა და განვიხილეთ ეს დეტალები, ვთქვათ, ამ კანონპროექტის დეტალები. პრინციპში, როგორც თავად აღნიშნა და მინდა დავადასტურო, რომ ის არ არის წინააღმდეგი, რომ ეს პირდაპირი წვდომა და ანუ ეს მეორე გასაღებზე, ასე ვთქვათ, იყოს ნათქვამი და ამ შემთხვევაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი იყოს მაკონტროლებელი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვისაუბრეთ ამ კონტროლის დეტალებზე, ამ შეხვედრაზე, ვთქვათ, ვადასტურებ იმას, რომ ნამდვილად იყოს საუბარი, ვთქვათ, დეტალებთან დაკავშირებით, თუ როგორი იქნება, ვთქვათ, ახალ მოდელში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის როლი. ასე ვთქვათ, ჩვენ კი არ ვაკნინებთ ამ როლს, ვთქვათ, იმით, რომ მას, ასე ვთქვათ, ვითხოვთ, რომ მას არ კონდეს მეორე გასაღები, პირიქით, მას ვაძლიერებთ და ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, თავაზობთ პარლამენტს, რომ ერთი მხრივ შექმნას გარე კონტროლის მექანიზმი, მეორე მხრივ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, ვთქვათ, ზედმეტი ტვირთისგან, ზედმეტი პასუხისგებლობის ტვირთისგან, რაც არის დაკავშირებული შუალოდ მოსმენების პროცესთან მიმართებაში, ამ ზედმეტი პასუხისგებლობის ტვირთისგან იყოს გათავისუფლებული და ნუ მას მაინც დარჩება ეფექტური ბერკეტი. ჩვენი პოზიცია არის, რომ მაინც უნდა კონდეს ეფექტური ბერკეტი, თუ კი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა ინსპექტირების ან ელექტრონული შეტყობინების გზით, ვთქვათ, დაადგეს იმას, რომ ხორციელდება უკანონო მოსმენა, მას უნდა კონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ მოსთხოვოს ამ დამოუკიდებელ სააგენტოს ამ უკანონო მოსმენის შეწყვეტა, ან თავად, თუ კი ვთქვათ, მისი მოთხოვნა არ იქნება შესრულებული, თავად მოახდინოს ამ პროცესის ბლოკირება, ანუ უშუალოდ ჩაეროს ამ პროცესში. ანუ ჩვენი ეს ინიციატივა ნამდვილად არის ახავს ამ შეზე, ვთქვათ, ინსპექტორის როლის დაკნინებას,
პირიქით,
მისნათ ისახავს, რომ მისი მაკონტროლებელი ფუნქცია იყოს ძლიერებული და ის თავად კი არ იყოს მონაცემთა დამუშავებელი, ან პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებაში ერთ მონაწილე ერთ-ერთი მხარე, არამედ ის იყოს მაკონტროლებელი იმ ორგანოსი, ვინც ამუშავებს ადამიანის პერსონალურ მონაცემებს.
გიორგი გოცირიძე, დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე კითხეთ პარტნიორებზე, თქვენ დაასახელეთ ერთი, როგორც მივხვდი, კიდე ვინ? წინ მსმენელისთვის ნათელი რომ იყოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, ეს გადაწყვეტილება არ არის ის, რაც დღეიდან ან ხვალიდან რაღაცას შეცვლის კანონმდებლობაში. მან ვადა მისცა საკონსტიტუციო სასამართლომ, ვადა მისცა კანონმდებლებს, ეს სარჩელი იყო პარლამენტის წინააღმდეგ, მსმენელს ასევე რომ შევახსენოთ, ვადა მისცა კანონმდებლებს 11 თვე, ხო?
კი ბატონო. ანუ რატომ გახდა ეს?
ეს არის, ასე ვთქვათ, ხო, სარბიელიც
სასამართლო პროცესზე თავად მოპასუხე მხარის იურისტის შუამდგომლობა იყო ეს, რომ მაშინვე არ ამოქმედებულიყო ეს გადაწყვეტილება. პრინციპში ერთ-ერთი მოლოდინი იყო ის, რომ მაშინვე არ მოხდებოდა ამ გადაწყვეტილების ამოქმედება. ეს თავად პარლამენტმა მოითხოვა. ანუ პარლამენტმა თქვა ის, რომ თუ კი სასამართლო დააკმაყოფილებდა სარჩელს, დრო მიეცა საქართველოს პარლამენტისთვის, რომ ახალ მოდელზე ემუშავა. და პრინციპში ეს შეიძლება ითქვას, რომ ორი ბოროტებიდან ყველაზე ნაკლები ბოროტება, რომ გარკვეული დროის განმავლობაში ვინარჩუნებთ არაკონსტიტუციურად ცნობილ მოდელს და რატომ. დღე გუშინდელი დღიდან რომ ყოფილიყო ამოქმედებული ეს, ვთქვათ, ეს გადაწყვეტილება, პრაქტიკულად აღარ იერსებებდა ორგანო, რომელსაც მოსმენის განხორციელების შესაძლებლობა ექნებოდა. და მაგალითად სამართალდამცავები მოსმენის გზით მოკლებული იქნებოდნენ შესაძლებლობა სერიოზული საფრთხეები, მაგალითად ტერორიზმის საფრთხე, დანაშაულის გამოძიების საფრთხე აღმოეფხვრათ. მათ შორის კანონიერი გზით, სასამართლოს განჩინებ ნიშნების მოპოვების გზით, თქვათ, სასამართლოს განჩინებაში მითითებული ვადის ფარგლებში მოსმენის განხორციელ, ანუ კანონიერი მოსმენ, უკანონო მოსმენასთან ერთად კანონიერი მოსმენის დაუცილებელი მოსმენის შესაძლებლობაც იქნებოდა აღმოფხვრილი, ვინაიდან სუს და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს აღარ ეკნებოდა გასაღების გადატრიალების შესაძლებლობა და აღარც ახალი ორგანო საკონსტიტუციო სასამართლო თავისი გადაწყვეტილებით ახალ სახელმწიფო ორგანოს ვერ შექმნის. ეს არის პარლამენტის საქმე, ეს არ არის სასამართლო ხელისუფლების საქმე შექმნას რაიმე ორგანო დანიშნოს კონკრეტული თანამდებობის პირი. ეს უნდა გააკეთოს სხვა ხელისუფლების სხვა შტომ, ეს არ არის სასამართლოს საქმე.
გვანიშნება ხო? ახალი ამბების დრო მოვიდა, აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. ახლა სოფოვასაძეს დავით მომ ეთერ, საქართველოსში სრულდება 11-ის ნახევარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საკადრო ცვლილებებია ბაგაბაღების მართვის აგენტოში გათავისუფლებულია შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელი და კიდევ სამი თანამშრომელი. ისინი დეტალებზე არ საუბრობენ, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება უახლოეს პერიოდში გაასაჩივ, რომ თავად სააგენტოს ხელმძღვანელს კომენტარი არ გაუკეთებია. Strasbourg-ში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ევროპარლამენტში შეხვედრები დაასრულა. ევროპარლამენტარების განცხადებით ისინი საქართველოსთან სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის წარმატებით დასრულებას ელოდებიან, რადგან ქვეყანას ევროპარლამენტში მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა აქვს. ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ საქართველოსთან უვიზო რეჟიმის პროცედურის ამოქმედება უახლოეს პერიოდში შევაძალაში. დიდი ბრიტანეთი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესს. ამის შესახებ განცხადებები ლონდონში გაკეთდა, სადაც უკვე მეორე დღეა შეხვედრებს მართავს ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე. სამეცნიერო წრეებისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს ესაუბრა შეხვედრაზე კავკასიის რეგიონში არსებული ვითარება და ნატოს ვარშავის სამიტის საკითხების განიხილვის. Clear მიწის ძრა მოხდა იაპონიაში 6.4 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრის შედეგად აღუპულთა რიცხვმა 9-მდე გაიზარდა. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით დაშავებულია 250-მდე ადამიანი. ბიჭები ყველაზე მეტად ქვეყნის სამხრეთით კუნძულ კიუსიუზე იგრძნობოდა. ადგილობრივი მედიის ცნობით სტიქიას ნგრევა მოყვა, დაინგრა 20-მდე საცხოვრებელი სახლი. Clear ბიჭების მიუხედავად იაპონიის სანაპიროსთან ცუნამის განგაში არ გამოცხადებულა, არ შეფერხებულა კუნძულზე მდებარე ორი ატომური სადგურის მუშაობაც.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი სულ ორ სამ წუთში გავაგრძელებთ საუბარს გიორგი გოცირიძესთან ერთად. კამპანია შენგეხებას შეიძლება უკვე ითქვას, როგორც თავადაც აფასებენ დიდ გამარჯვებაზე. ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გუშინდელი გადაწყვეტილება, რომლითაც სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო პირადი ხასიათის ინფორმაციის რეალურ დროში მოპოვების და მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირების და შენახვის წესი, ანუ მოქმედი კანონ დეველოპერობა, რომელიც არეგულირებს ამ ყველაფერს და ვილაპარაკეთ, განუმარტეთ ეს გადაწყვეტილება მსმენელისთვის, ვინც ვერ მოასწარეთ პირველი ნაწილის მოსმენა, გექნებათ საშუალება მოისმინოთ ჩანაწერი რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. ასევე მოგვიანებით თქვენ შეგეძლებათ ამავე ჩანაწერის ნახვა დილის საუბრების Facebook-ის გვერდზე. ასევე გეტყვით, რომ დილის საუბრები ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს 11-ის წუთებიდან ვიწყებთ ხოლმე საუბარს ჩვენ სტუმართან. დილის ეთერს კი ყოველ სამუშაო დღეს იწყებს თავისუფლების დილა და ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, სოფო ვასაძე და ანუკი ბურდული. სწორედ ისინი 8 საათიდან 10 საათამდე არიან თქვენი მასპინძლები, მეგობრები, გაწვიან ინფორმაციას, ბევრ საინტერესოს გაიგებთ მათი გადაცემიდან. შემდეგ დილის საუბრები, რომელიც ახლა გადის ეთერში და 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის ავტორო გადაცემა ნიკოს კასტი გელოდებათ. ეს არის ასე თქვა დილის ეთერის ერთგვარი რეზიუმე. გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი, მე ნინო გელაშვილი ვარ, დილის საუბრები მიმყავს და სულ ორ წუთში გავაგრძელებთ საუბარს. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში.
Now I'm to listen how while I say you fix to tell me you are going away. Don't say that we must part. Don't break my aching heart. You know you love me through for many years. Love your modern day cat and your cemetery. How can you leave me? Now listen what I say. After you're gone, and let me cry. After you're gone, there's no denying. You feel blue, you feel sad. You miss the darkest spell you ever had. There'll come a time when you regret. There'll come a time when you all get it. Someday when you're lonely, your heart will break like mine. You want me only. After you're gone, now after you're gone. The darkest spell you ever had. There'll come a time when you regret it. Come a time, don't you forget it. Someday when you're grown lonely, your heart will break like mine. You won't be lonely. I'll show you for one after you come. No way.
Laparagobs radio თავისუფლება 10 საათი და 36 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. მე ნინო გელაშვილი ვარ, მიმყავს დღეს ეს გადაცემა გოჩელ ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. ვაგრძელებთ საუბარს გიორგი გოცირიძესთან ერთად. ის არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, ერთ-ერთი ავტორი სარჩელისა, რომელიც გუშინ საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა და რომელიც შეხება იმას, რომ სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო პირადი ხასიათის ინფორმაცია ის მოპოვების, ასე ვთქვათ, დღეს მოქმედი კანონმდებლობას, ნორმები, რომლებიც დღეს მოქმედებს. ბატონმა გიორგიმ განმარტა ეს გადაწყვეტილება. ჩვენი მსმენელისთვის კიდევ ერთხელ გეტყვით, თუ ვერ მოახერხეთ მოსმენა, შეგიძლიათ ჩანაწერი ნახოთ მოგვიანებით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi და ასევე დილის საუბრების ფეისბუქის გვერდზე. ბატონო გიორგი, ეს თქვენი აქტივობა, ერთი თემა არ დავასრულეთ წინა ნახევრიდან, მოდით ვიყოთ თანმიმდევრულები, ჩემ თავს მოვუწოდებ რადგან რა თქმა უნდა, როცა მე კითხეთ, ვინ გეგულებათ პარტნიორებად იმ გზაზე, რაც არის ეს 11 თვე, რაც მიცა საკონსტიტუციო სასამართლომ კანონმდებლებს იმისთვის, რომ მათ შეიმუშაონ, ასე ვთქვათ, ახალი ნორმები, ახალი ფორმულა, გნებავთ მოდელი, იქნება ეს თქვენს მიერ შეთავაზებული, რომელზეც ასევე ილაპარაკეთ და ძალიან საინტერესოა ეს, თუ არ ვიცი რაღაც შეჯერებული კიდევ. აი, როგორც ჩანს, ერთი არის გამარჯობა, მაგრამ მეორე ის თუ რა ფორმას მიიღებს ეს, ხომ? ანუ ყველაფერი კიდევ წინ არის, ყოველ შემთხვევაში ბევრი რამ. ერთი დაასახელეთ, თავად პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი ამ პროცესში. ვინ არის კიდევ? საზოგადოების რა ნაწილი?
პირველ რიგში, ამ გადაწყვეტილებით ბურთი არის პარლამენტის მოედანზე, მოდის ხატონად
თქვათ,
ანუ პარლამენტია უკვე პასუხისგებელი შექმნა იმუშაოს ახალ სისტემაზე და ჩვენ უკვე მზად გვაქვს, ასე ვთქვათ, ჩვენი მოდელი და ნაწილობრი ვისაუბრე კიდევაც წინა ბლოკში თქვენს გადაცემაზე, თუ რა როგორ წარმოგვიდგენია ის ორგანო, ვინცაც უნდა კონდეს გასაღები და სისტემა ზოგადად. მომზადებული გვაქვს ამასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო წინადადება. ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ ამ ანუ პროექტის ინიცირება მოხდეს სხვადასხვა ფრაქციას მიკუთვნებული პარლამენტის წევრების მხრიდან, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა რომ ეს იყოს ერთი კონკრეტული პარტიის ინიციატივა. ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ეხება მთელს პარლამენტს, განურჩევლად პოლიტიკური კუთვნი ცდილებისა
და მხოლოდ
ოპოზიციას არ თუნდაც ხელისუფლება.
ხო, აი ასეთი რომ რამდენიმე ფრაქციას შეერკინეს.
ჩვენი სამოქმედო გეგმა არის ის, რომ ვთქვათ, მოვაწყოთ კონფერენცია დაახლოებით ეს იგეგმება როგორც მაქვს ინფორმაცია 28 აპრილს, ანუ იგეგმება თვითონ საპარლამენტო ფრაქციების წარმომადგენლებთან ერთობლივი შეხვედრა და გავაცნობთ ამ საკანონმდებლო წინადადებას და ვთხოვთ რომ იყვნენ ინიციატორები. ამ შემთხვევაში უნდა ვთქვათ ის, რომ ანუ დიდი არჩევანი საქართველოს პარლამენტს, მოდი ვთქვათ, არ გააჩნია. მან ან 11 თვის განმავლობაში ახალი მოდელი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისი მოდელი უნდა მიიღოს კანონი, ან დარჩება ის და ამ მოდელის დარჩენა ნიშნავს იმას, რომ 11 თვის შემდეგ უბრალოდ როგორც კანონიერი უკანონოსთან ერთად კანონიერი მოსმენების განხორციელებაც გახდება შეუძლებელი. საერთოდ მოსმენა გახდება შეუძლებელი. გებლობის ტვირთის მატარებელი იქნება პარლამენტი.
ეს გასაგებია, მაგრამ თქვენ უშვებთ იმ რისკს, რომ არ ვიცი, თეორიულად თუ არის წარმოსადგენი, დააკმაყოფილოს საკონსტიტუციოს მოთხოვნა საკონსტიტუციო სასამართლოს პარლამენტმა და ამავე დროს კიდევ რაღაც დარჩეს ისეთი, რაც მაგალითად კამპანიის შენგეხებას არ დააკმაყოფილებდა, ანუ იმ ინტერესს, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ.
პირველ რიგში საკონსტიტუციოს გადაწყვეტილება
რომ იყოს ნამდვილი გარემონიტორინგი.
წერია რომ ეს უნდა არსებობდეს გარემონი, არა მარტო გარემონიტორინგის მექანიზმი, არამედ უშუალოდ გასაღების ფლობას არ უნდა ქონდეს პროფესიული დაინტერესება მოსმენასთან დაკავშირებით. თუ შეიქმნება სუსიორი, რომელსაც იქნება საგამოძიებო ან ოპერატიული ფუნქციები, ეს მოთხოვნა არ იქნება დაკმაყოფილებული. შესაბამისად, ანუ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არ იქნება შესრულებული და
არ გამოვა ეგ ამბავი მე რა თქმა უნდა,
ეს შეუძლებელი იქნება და აქედან გამომდინარე ეს ჩაითვლება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მოთხოვნების შეუსრულებლობა და ამის მექანიზმიც არსებობს, რომ ძალიან მარტივად რამდენიმე დღეში ეს ახალი სისტემა თქვა საკონსტიტუციო სასამართლომ ისევ არა კონსტიტუციურად გამოაცხადოს. ანუ პარლამენტს დიდი არჩევანი გარდა იმისა, რაც დაწერა.
მიყვარდა პარტნიორი არ
აქვს. კი ბატონო, განწირულია იმისთვის, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობა და უმცირესობა, რომ ასე ვთქვათ, სუსან სამართალდამცავ ორგანოს არ ქონდეს გასაღები.
მაინც არ ვიცი, ესეთი სკეპტიკოსიც არ ვარ, მაგრამ ნუ მაინც თუ კი მოხდა ისე, რომ ნუ ვერ გაიგეს, ნუ წამომწდა ბოდიშს ვიხდი, ვერ გაიგეს კანონმდებლებმა, რომ სხვა არჩევანი არ აქვთ და არ წამოვიდნენ თქვენს მოდელზე, მოიფიქრეს თავიანთი მოდელი, რომელსაც ჩათვლიან, რომ აკმაყოფილებს საკონსტიტუციოს გადაწყვეტილებას. რა ხდება ასეთ შემთხვევაში? თქვენი მოდელის ლობირებას რა გზით?
თითრა თუ დააკმაყოფილებს ჩვენი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არის ყველა ასპექტში მისაღები. თუ ისინი თვლიან, რომ რაღაცა სააგენტო არ უნდა იყოს და კიდე სხვა რაღაც უნდა იყოს, რომელსაც დამოუკიდებლობის გარანტია ექნება, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ჩვენთვის მისაღები. რაც დაწერა საკონსტიტუციო სასამართლომ არის ის, რომ გასაღები არ უნდა კონდეს პროფესიულად დაინტერესებულ სუბიექტს, პროფესიულად დაინტერესებულ მოთამაშეს. თუ ეს მოთხოვნა იქნება დაკმაყოფილებული და იმავდროულად იერსებებს გარემონიტორინგის მექანიზმი, ეს ექნება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს, თუ პარლამენტი კიდევ სხვა რაღაც კომისია შექმნის, რომელიც გააკონტროლებს, პრინციპში, ანუ
ერთი კითხვა კიდევ მსმენელია, მგონი უკვე ხაზე 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ერთი მსმენელი არის უკვე ხაზე, ჩვენი მოდმე მსმენელი იქნება. გისმენ, დილა მშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
კითხვა. როგორ მოიქცევა ეს აკონტროლებელი იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს ეგრეთ წოდებული ჩოკების დაღენებას დაიწყებს? ანდა პირდაპირ კომპიუტერის ქსელიდან შევა ვირუსი.
აჰა. დიდი მადლობა ზარისთვის.
ძალიან კარგი შეკითხვა იყო.
ან ვირუსს სამართლოს გავლეთ და არც არაფერი.
ვირუსზე არ გვისაუბრია, ეს მეორე პრობლემაა, როდესაც საერთოდ, ანუ იცით რა ხდება, ტელეფონთან შემთხვევაში ეს მეორე გასაღები მაინც არსებობდა, რომელსაც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი აკონტროლებდა. მაგრამ ჩვენ ასევე გქონდა გასაჩივრებული ინტერნეტთან მიმართებაში, ინტერნეტის შემთხვევაში, როდესაც ეს კონტროლი, ანუ მეორე გასაღების სისტემა არ არსებობდა. ისევ და ისევ და მათ შორის ამ ნაწილში ცნო საკონსტიტუციო სასამართლო მეც ნორმა არა კონსტიტუციურად, ანუ ინტერნეტის შემთხვევაში ეს უნდა იყოს დამოუკიდებელი ორგანო და არა სუსი, რომელიც ამ ტიპის მოქმედებას განახორციელებს და გამორიცხული იქნება ესეთი პროცესი, იგივე დავირუსება და ასე შემდეგ, ანუ ინტერნეტის შემთხვევაში ეს უნდა გააკეთოს სწორედ ამ მათ შორის იმ დამოუკიდებელმა ორგანომ, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ ამ შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტი. ანუ ინტერნეტი საერთოდ უკონტროლო, თუ კი ტელეფონის შემთხვევაში იყო ეს მეორე გასაღები, იქ ერთი გასაღები არსებობდა და ეს იყო სუსის ხელში და ეს მომენტი ძალიან ბევრს აუბრებთ დღეს ამ ორ გასაღებთან დაკავშირებით, ამიტომ მსმენელმა შეგვახსენა მეორე პრობლემა, ეს იყო ინტერნეტის პრობლემა, რომელიც საერთოდ უკონტროლო იყო, მათ შორის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორიდან და ეს ერთი გასაღები იქ იყო სუსის ხელში. ამ შემთხვევაში ამას ამ ტიპის საგამოძიებო მოქმედებებს შეასრულებს სწორედ ინტერნეტთან დაკავშირებულ საგამოძიებო მოქმედებებს შეასრულებს სწორედ ეს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, სწორედ იმ საგამოძიებო, ანუ უფრო სწორედ ინტერნეტის შემთხვევაში იგივე ის იქნება ვირუსების შეყვანა თუ სხვა ტიპის მოქმედება ან მიერთება, ვთქვათ, და ინტერნეტ კომუნიკაციიდან კონკრეტული ინფორმაციის წამოღება, ამასაც განახორციელებს ის დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი სწორედ სასამართლოს განჩინების საფუძველზე.
სააგენტო თუ მექანიზმი?
სააგენტო, კი ბატონო.
კონტროლ მექანიზმი კიდევ სხვა ამბავია და იმაზე ხო გულაპარაკია. ისიც ვიცი რომ თქვენ საქართველოს და სამშობლოა.
კიდევ მესამე პრობლემა, ეს იყო
ჯუჩოკები ახსენე, ეგრეთ წოდებული. ჯუჩოკები
მსგავს, ანუ კი, ესეც მსგავსი შემთხვევა, ანუ ხო, ნუ თუ კი ჯუჩოკები გახდება უცილებელი, აი ეს გამოიყენებს ეს სწორედ ეს დამოუკიდებელი სააგენტო და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი გაუწევს ამის კანონიერება, კონტროლი, მაკონტროლებელი იქნება პერსონალური მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი და ეს მოხდება, რა თქმა უნდა, სასამართლოს განჩინების საფუძველზე და ეს ერთი პრობლემა ინტერნეტთან დაკავშირებით და კიდე მესამე პრობლემა, რაც არ გვისაუბრებია და არსაუ ნაკლებად ისმის, ასე ვთქვათ, მედიაში და რაც ასევე გადაწყვეტა საკონსტიტუციო სასამართლომ, ეს იყო მეტა ინფორმაცია და მეტა მონაცემი, მეტა დატა ეგრეთ წოდებული, ახსნირას ნიშნავს ეს მეტა დატა. ანუ როდესაც ერთი ადამიანი ურეკავს მეორეს, კანონი სუსს აძლევდა შესაძლებლობას ჩაეწერა ავტომატურ რეჟიმში, ჩაეწერა შემდეგი მონაცემი: ვინ არიან საუბრის მონაწილეები, სად იმყოფებიან საუბრის მონაწილეები, რამდენხანს გაგრძელდა ამ ადამიანებს შორის საუბარი. ანუ ეს მონაცემი ავტომატურად იწერება. და მაგრამ ნუ შინაარსი ამ შემთხვევაში, საუბრის შინაარსი არის უცნობი. საუბრის შინაარსი გასაგებად გასაღების გადატრიალება გვჭირდება. მაგრამ მაგალითად თქვენ რომ დამირეკოთ მე ეს მონა, ანუ სუსი დღე, ანუ ამ გადაწყვეტილების მიღების შემდგომად და შემდგომი 11 თვის განმავლობაში ამ საუბრის მონაცემს მეტა ინფორმაციას, რაც შინაარს არ ეხება, მაგრამ ეხება ადგილმდებარეობას, საუბრის ხანგრძლივობას და ვინაობას, ამას ავტომატურ რეჟიმში ჩაიწერს. და ეს ღონისძიება ეხება ყველა ადამიანს, ვინც საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფება. ანუ ყველა ადამიანის მეტა ინფორმაციას ამ შემთხვევაში სუსი იწერს, მიუხედავად იმისა, დაკავშირებულია დანაშაულთან, არ არის დაკავშირებული. ანუ ადამიანი, რომელსაც ცხოვრებაში ერთხელ მაინც უსარგებლია მობილური ტელეფონით, მისი მეტა ინფორმაციას იწერს სუსი დღეს მოქმედი სისტემით.
ანუ უნდა რომ ავიღებ ტელეფონს და მივე სალმოც ამ ორგანოს და შემდეგ გავაკეთო.
ანუ მისალმება არ არის საჭირო, შინაარს ვერ იგებენ, უბრალოდ იგებენ ხო მეტა ინფორმაციას. ეს ეხმარებათ მათ დაადგინოს სად ვიმყოფები, დროის რა მონაკვეთში, რა ადგილას ვიმყოფებით. ანუ ამის განსაზღვრაში ეხმარებათ. სტუმრობთ სამსახურს თუ კლუბს თუ ასე შემდეგ სპორტულ დაწესებულებას, ანუ ამით იგებენ. ანუ ეს ეხება საქართველოში მაცხოვრებელ 4 მილიონ ადამიანს. ანუ ანუ ეს არის განურჩეველი ღონისძიება.
და რა დაადგინა საკონსტიტუციო?
კი ბატონო, და საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა ეს მონაცემი ინახება, ანუ მეტა ინფორმაცია ინახება 2 წლის განმავლობაში საუბრის დასრულებიდან, ანუ სატელეფონო კომუნიკაციის დასრულებიდან 2 წლის განმავლობაში ესეთი მონაცემი ინახება. თუ კი ვთქვა ფლეშკაზე დაიტია 4 მილიონი ადამიანის მიერ განხორციელებული, ვთქვა ესეთი ტიპის ზარები, ანუ კანონი ითვალისწინებს იმას, რომ ეს მონაცემი უნდა იქნეს 2 წლის განმავლობაში შენახული. საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა ის, რომ განურჩევლად ყველა ადამიანის საუბრის კოპირება დაკავშირებულია ის დანაშაულთან, საუბრობს რაიმე დანაშაულზე, თუ ვთქვა ოჯახის წევს ესაუბრება, ვთქვა პურის ან სხვა საკვები პროდუქტის ყიდვის დეტალებზე, ესეთი ტიპის მონაცემების განურჩევლად მრჩეველი ჩაწერა და მისი 2 წლის ვადით შენახვა საკონსტიტუციო სასამართლომ ცნო არაკონსტიტუციურად და ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლოს უპრეცედენტო არაფერი არ გაუკეთებია. 2014 წელს მსგავსი ტიპის რეგულაცია ლუქსემბურგის ევროპული მართსაჯულების სასამართლომაც ცნო, ასე ვთქვათ, ქარტიასთან, ანუ ევროკავშირის ქარტიასთან შეუსაბამოდ. ანუ ეს არის იმ პრაქტიკის გაგრძელება, რაც ლუქსემბურგის სასამართლომ 2014 წელს თქვა. ანუ მსგავსი ტიპის ესეთი ბლანკეტური, ანუ მთელ ევროპის მოსახლეობასთან დაკავშირებული რეგულაციაც არსებობდა ევროკავშირში და პრინციპში ამ მეტა ინფორმაციით, რომელიც კიდე უფრო საშიშია, ასე ვთქვათ, ადამიანის პირადი ცხოვრებისთვის, იმიტომ რომ ის ეხება ყველას, მაშინ როდესაც უშუალოდ საუბრის შინაარსის მოსმენა ეხება მხოლოდ პირთა განსაზღვრულ წრეს, ჩვენ საუბრობდით, რომ 25,000 აბონენტის მოსმენა შეეძლო, ვთქვათ, ამ გასაღების მეშვეობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სუს, ეს ეხება უკვე მთელს საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფ ადამიანს, რომელიც სარგებლობს მობილური ტელეფონით და ეს რეგულაციაც საკონსტიტუციო სასამართლომ ცნო არაკონსტიტუციურად და 11 თვის ვადაშიც ეს არო ყველა, ვისაც სატელეფონით ერთხელ მაინც უსარგებლია ცხოვრებაში, მისი ეს მონაცემე, მეტა მონაცემი ჩაიწეროს და 2 წლის ვადით შეინახოს, ესეც იქნება გაუქმებული და სელექცია მოხდება იმ აბონენტების, ვისი მეტა ინფორმაციის ჩაწერა და შენახვაც იქნება შესაძლებელი. ესეც სასამართლოს გავლით მოხდა და ამ ნაწილშიც დააკმაყოფილა სასამართლომ საარჩევნო და სხვათაშორის ეს ყველაზე მეტად სენსიტიური იყო თვითონ ამასთან მიმართებაში, უფრო მეტი წინააღმდეგობა არსებობდა სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან, ვიდრე თუნდაც გასაღებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ისინი თვლია, რომ სწორედ იმით გიორგი გოცირიძე, ვთქვათ, გუშინ ათსაძე სად იყო, ანუ ადგილმდებარეობის არის მათთვის მნიშვნელოვანი უფრო მეტად და უფრო ადვილი, ვთქვათ, კონკრეტული ქმედების განსახორციელებლად, ვიდრე თუნდაც საუბრის შინაარსი, რაზე საუბრობდა ის.
ო, იყოს პარემ ინფორმაცია გამოგვადგება.
ანუ ეს ჩაყრილია და ვთქვათ რაღაც, ანუ ბანკში არის ეს ინფორმაცია და ეს შემდგომ როდესაც დაჭირდებათ კონკრეტული დანაშაულის გამოსაძიებლად, ისინი ვთქვათ კონკრეტ გაარკვევენ იმას ამ სატელეფონო საუბრების მეშვეობით, სად იმყოფებოდა ესა თუ ის ადამიანი.
გიორგი გოცირიძე, დღეს ჩვენი სტუმარი, ძალიან საინტერესო აქტუალურ უფრო ამბებზე ლაპარაკობთ. ის გახლავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327. თუკი გაქვთ შეკითხვა ფარული მიყურადების მარეგულირებელი დღეს მოქმედი კანონმდებლობის თუ იმ გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც გუშინ მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლომ და დაიწუნა სწორედაც მოქმედი ნორმები, თუ რა კრიტერიუმებით და რა პრინციპებით, ამაზე ჩვენ მასტუმარმა ილაპარაკა. კიდევ გვაქვს ცოტა დრო ამ ყველაფრისთვის. 2988 327 ჩვენი ტელეფონი, არის ერთი მსმენელი ხაზზე. დილამშვიდობის. გისმენთ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა.
ძალიან შეგვიძლია მას ცოტა ნიჰილისტურად და სკეპტიკურად ვუსმენ თქვენ საუბრებს და ზუსტად აი ამ ბოლო წინადადებამ, რომელიც თქვა, რომ თურმე ევროპაში 14 წელსა ეს მეტა ინფორმაციის შენახვა იკრძალა, აი ამ ინფორმაციამ გამიძლიერა ეს ეჭვიდა ნიჰილიზმი. სწორედ ამან გამოიწვია ალბათ, რომ კონტროლი და ზუსტად საგამოძიებო მოქმედებები ისე შესუსტა ევროპაში, რომ ძალიან ბევრი ტერორისტი შეეპარათ და რა დღეშიც არის ევროპა, ეგ ხედავთ. ეს ერთი. მეორე მხრივ ისე არის განვითარებული ტექნოლოგიური საშუალებები, რომ იმ ქვეყნას, რომელსაც შეიძლება ქონდეთ ინტერესი, სულ არ ჭირდებათ ჩვენი კანონმდებლობა, ისე მოუსმენენ ყველას, ვისაც უნდა და ისე დააგროვებენ ინფორმაციას, რომ ამისთვის ჩვენი კანონმდებლობა არ დაჭირდება. უბრალოდ ასე მგონია, ამ შეზღუდვით სახელმწიფოს უშლით უბრალოდ ხელს.
ა ნიჰილიზმი უკავშირდება ამას, თქვენ ხო მინდოდა მეკითხა და გავიგე.
დიახ, იმას, რომ ეს უბრალოდ ამაო ფაციფუცია, ვითომ რაღაცის კეთების მიზნით. ისე მიდის განვითარება ტექნოლოგიების, რომ ამ შეზღუდვით უბრალოდ მართლა შეიძლება შეზღუდოთ ის, ვისაც ჭირდება ეს ინფორმაცია. მითუმეტეს ყოველთვის იქნებიან ესეთი ადამიანები, რომლების მორალი და ზნეობა ისეთია, რომ ყოველთვის გამოიყენებენ.
ეს დანაშაული გამოვა შემდეგ, ამაში საქმე ხალბატონ. რა თქმა უნდა, ყველაფერს
ამ მართლებით უნდა ვებრძოლოთ, უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ ის ადამიანი ადამიანები, რომლებიც შემდეგ მოვლენ ისეთ თანამდებობებზე, რომლებიც სხვა ადამიანების ცხოვრებას განკარგავენ, ის ადამიანები აღზარდოს ისე და ისეთი ადამიანები მოიყვანონ ხელისუფლებაში, რომლებიც ბოროტად არ გამოიყენებენ, თორემ ყოველთვის ირემა იმის საშუალება, რომ გამოვიყენოთ აი ეს მონაცემები.
კეთილი, ალბათ, რა თქმა უნდა, ეს იდეალურია,
რა თქმა უნდა. 2014 წლამდე ხდებოდა ევროპაში, გაცილებით დიდი მასშტაბის და აი ამ საყოველთაო ჩაწერამ, თქვათ, მეტა ინფორმაციის საყოველთაო ჩაწერამ ვერ აგვარიდა თავიდან კონკრეტული ტერაქტები და ეს შემთხვევა წარმოვიდგინოთ, როდესაც თქვათ, ადამიანი თავის ოჯახის წევრს ეუბნება, რომ არის ერთ ადგილას, მაგრამ სინამდვილეში ის არის მეორე ადგილას და ნუ ამ დროს თქვათ, მიდის შანტაჟი, რომ თქვათ, ხო, ანუ იცით რა ხდება, როდესაც ამ რეგულაციებზე საუბრობთ, როდესაც ამ აი მეტა ინფორმაციის შენახვაზე საუბრობთ, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ სამართალდამცავ ორგანოებს არ უნდა ქონდეთ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების შესაძლებლობა. რა შესაძლებლობა გააჩნია იმ გავრცელებულმა კადრებმაც გვაჩვენა, რა მასშტაბის იყო ადამიანის პირად ცხოვრებაზე თვალთვალი და უკაცრავად, მაგრამ ეს ჩაწერები სხვადასხვა სასტუმროებში სულაც არ ემსახურებოდა რაიმე საფრთხის ნეიტრალიზებას, ვიღაცის საწოლო ოთახში დაყენებული კამერა არ ემსახურებოდა რაიმე საფრთხის ნეიტრალიზებას, ეს ემსახურებოდა პოლიტიკურ შანტაჟს.
რასაკვირველია,
პოლიტიკოსის პოლიტიკურ შანტაჟს. და სწორედ ეს საყოველთაო, ეს ყოვლის მომცველი თვალთვალის და მიყურადების ღონისძიებები, რაც არსებობდა, იძლეოდა მის შესაძლებლობას, რომ ეს მომხდარიყო. იმავე ანუ 2014 წელს მიღებულ გადაწყვეტილებაში მართსაჯულების სასამართლოს წერია, რომ შეიძლება მოახდინო საეჭვო ადამიანების სელექცია, სადაც მსგავს ღონისძიებას მეტა ინფორმაციას ჩაიწერ, ან იმ გეოგრაფიული არეალის სელექცია და სადაც გარკვეული დროის განმავლობაში ჩაიწერ იმ სატელეფონო საუბრების მეტა ინფორმაციას, რაც ამ გეოგრაფიულ არეალში განხორციელდება. თუ კი საეჭვოდ მიიჩნევ თქვათ ადამიანს, რომელიც თქვათ საქართველოს ტერიტორია რამდენჯერმე გადალახა, გადმოლახა, შეგიძლია თქვათ ესეთი ტიპის საეჭვო, ანუ ანალიტიკური ტიპის თქვათ, მათ შორის მეტა ინფორმაციის ჩაწერაც განახორციელო. მაგრამ ესე იგი მთელი საქართველოს 4 მილიონი ადამიანის ან უცხოელების, რომლებიც შემოდიან და ქსარგებლობენ მობილური ოპერატორების მომსახურებით, ყველას ესე იგი მეტა ინფორმაციის ჩაწერა არის გაუმართლებელი და მეტი რისკის შემცველი, რომ ეს ადამიანებიც გახდებიან თვალთვალის და ასე ვთქვათ შანტაჟის და სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეული ტიპის მანიპულირების მსხვერპლი.
ის ნაწილი დავტოვოთ ალბათ, რომ ასე გამოთქმულ აზრად, სადაც ჩვენი მსმენელი ამბობდა, რომ აღუზარდოთ ისინი მისოცხელ ქვეყანას უაბარებთ კარგათო და
სამწუხაროდ
კარგად მოიქცევიანო.
იგივე, ანუ არც ერთ იდეალურ სიტუაციაში აღზრდა ესეთ პრობლემას.
რა ვიცი, ხო შვილების აღზრდაც კი როგორი რთულია და ახლა დაზღვევა ამეთი რაღაცების. დილის საუბრები ეთერში, რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გიორგი გოცირიძეა ჩვენი სტუმარი, 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ერთი კითხეთ პარტნიორებზე და ახლა ცხადია ის, რომ რადგან 11 თვიან ვადაზეა ლაპარაკი, თქვენ დღეს იმავე 28 აპრილს დიალოგს და დისკუსიას შეუდგებით, თქვათ, პარლამენტის რაღაც ერთ წარმომადგენლობასთან, საქმის ბოლოს კი იქნება სხვა წარმომადგენლობა. როგორი არ ვიცით, შეიძლება ვიღაც იგივეც დარჩეს, ვისაც 28-ში დაელაპარაკებით, ვიღაც არ დარჩეს. აი ეს არჩევნები შუაში ამ პროცესის როგორ ტაქტიკას ირჩევთ ამის გათვალისწინებით?
პირველში დრო არ მუშაობს ამ მოწვევის პარლამენტის სასარგებლოდ, სულ რაღაც 3 თვეზე ნაკლები დარჩა. ივნისში მთავრდება სესია, მე შეიძლება რიგარეშეს მოწვა ივლისში, მაგრამ საშემოდგომო სესია უბრალოდ ამ პარლამენტს არ ექნება. თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ამ პარლამენტმაც დაიწყოს თუნდაც პირველი მოსმენით შეძლოს მიღება ამ კანონპროექტის და ნუ შემდგ დანარჩენი მოსმენები თქვათ მომავალი მოწვევის პარლამენტმა ჩაატაროს. ამ საკითხთან დაკავშირებით ნებისმიერი პარლამენტი და ყველა ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა, ეს ვალდებულება, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკისრა, ეხება ყველას, მის მიუხედავად მემარჯვენეები იქნებიან, მემარცხენეები, კონსერვატორები, ლიბერალები თუ სოციალისტები თუ რა სოფხედველობის ადამიანებიც არ უნდა მოვიდნენ საქართველოს პარლამენტში, ეს გადაწყვეტილება ძალაში იქნება და იქნება მათი შესაძლებელი. ეს პრინციპები ყველა პარტიასთან მიმართებაში იქნება ძალაში, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა განურჩევლად ამ პოლიტიკური ძალის იდეოლოგიისა.
ხო, უბრალოდ დროის ეფექტიანობაზე კითხეთ და ამის გათვალისწინებით, რომ არჩევნები და
რეალის
გამოჩენებებია შუაში.
მივიჩნიოთ რომ პრინციპების დონეზე ეს მოწვევის პარლამენტი, ამ მოწვევის პარლამენტი მაინც ექნება ამაზე მსჯელობის შესაძლებლობა.
ამ ყველაფერზე რაზეც დღეს ვილაპარაკეთ, მანდო გიორგი თქვენ კი მოგეხსენებათ და მსმენელსაც ვეტყვით, ასევე წერია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ადამიანის უფლებების შესახებ, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა. პრაქტიკულად ყველა საკითხი მოვიცავით იქ რაც არის ნახსენები, უბრალოდ ეს ანგარიში სრულდება 2015 დეკემბერში, აქ მიმოხილულია და შეფასებული ამბები. არის ლაპარაკი თქვენს სწორედ სარჩელზე ამ პროცესზე და მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა შედეგზე.
წლის ბოლომდე გრძელდებოდა საქმეო, იმიტომ რომ ეს არის 2015 წლის ანგარიში, აქ 2016 წლის ინფორმაცია არ შევიდა და ვერ შევიდოდა, იმიტომ გადაწყვეტილება ამ ანგარიშის გამოქვეყნებიდან მეორე დღეს იქნა მიღებული. აქ წერი, აქ არის საუბარი ვცლად ჩვენ სარჩელზე, ამ ორგასაღებიან სისტემაზე, თლიანად კანონმდებლობაზე, სუსზე, ანუ იმ თემებზე, რაზეც მე უკვე ვილაპარაკე და ასევე საუბარია ძალიან საინტერესო მონაცემები, რომ 2014 წელს შედარებით შემცირდა სასამართლოს მიერ გაცემული ბრძანებების რაოდენობა 2011 წელთან შედარებით. ეს სავარ მოდით თქვათ ის, რომ გასაღები იყო ერთ-ერთი საკითხი. 2014 წელს იგივე შენგეხებას ინიციატივით ძალიან მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილება იქნა შეტანილი, ძალიან მნიშვნელოვნად დარეგულირდა ეს მოსმენის პროცესები, განისაზღვრა ის დანაშაულთა წრე, რომელთან დაკავშირებითაც დასაშვები იყო მოსმენა, არა ყველა დანაშაულისთვის, არამედ მხოლოდ მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის იყო დაშვებული ნებართვა 6-თვიანი განისაზღვრა და ამის შედეგია ის, რომ სტატისტიკაც კი, მოსმენების სტატისტიკა შემცირდა უკაცრავად.
ძალიან არა რა ზანებს, უბრალოდ დრო ჩემი მეგობარი არ არის ხოლმე, როგორც წესი პირდაპირ ეთერში გიორგი გოცირიძე იყო ჩვენი სტუმარი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი. დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. მსმენელს კი ვეტყვი, რომ იმავე სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე სიუჟეტი, მასალა შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, როგორც ყველაფერი დანარჩენი სხვა, რაც იქ არის, რადიო თავისუფლება .ge-ზე. ბოლო თითქმის ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების დილისაურებს. ნინო გელაშვილი უძღვებოდა ამ გადაცემას, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი, ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახლა ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back.